izinkunzi 278 zahungutse ziva mu rusenda zerekeza mu ngambi y'agateganyo kavimvira ari no inzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi wibonekeza mu rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka. Benzin Nesfor ni impunzi yavuye mu ngambi ya rusenda igiye mu ntara ya Cibitoki.
Wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina n'abamayimayi mu mwaka wa 2021. None ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro ngo twakira bakadufata neza tukamana n'abandi neza bishobotse bakanadufasha, kuko n'udutungwa twari dufise baratunyaze, inka barazinyaze, aricyo kitugirira akamaro. Niyo gituma rero dufashe umwanzuro wo kugira gute kwitanga amakuru cy'amavukiro.
Musafiri Eliezeri nawe avuye mu nkambi ya rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 30 ari utumye ahunguka.
Muri Kongo nta mutekano uhari, ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ariko aravuga mu ikambi. Ikindi cya gatatu ni uko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe uko bwoca bagaca batwiremekesha imizigo nk'uko natwe umenga turabasoda. Icyo kintu gitumye tugira ubwoba, abagore bagiye gushenya baca bababaka. Izo nizo ngorane dufite uzinjije mu gitondo, none barugara bakugara bagashyiramo ibiti bakavuga ngo none urengana ngaho no munsi ni ingorane, bagaca bacapa imisaraba mu ibarabara. Ntabwo Kongo dukunze, nta namba nta na gatoya.
Aba barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaba impunzi rya CER. Barasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi.
Sasa icyo nsaba ku leta y'u Burundi, nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara kubera jewa aho iwacu batunyaze itongo, batunyaga n'umurima. Mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango.
Jewe kuco no kwifuza bo mfashe mu Burundi nuko bonshikiza mu buzima bumeze nk'ubwo abandi barimwo, kandi ikiza naco bonkorera nuko bozo mfasha bakandusa akazi kubera atakazi ufise.
Gusa nubwo aba barundi bahungutse hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko kirangwamo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Twese dusaba bwa mbere bwa n'umutekano, kuko tucumva ko abantu banyuruzwa, abantu batabwa mu nzu buzi, abantu bagenda ntibasubire no kuboneka. Ibyo byose ntibituma umuntu ahungutse atiyumvamo ko bayotaha n'ingoga, ariko bishyitse tukishyikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze, tukabona ko umutekano hari, turetse ibyo twumva nibaza ko byoba byiza kurusha.
Ingoma ya nkuru nziza twaje duhunze icyo bitwa imbonerakure, kuko twaratotezwa cyane. Rero ingoma ya ndayishimiye nayo turabona ko irikiragenda neza cyane, kandi turabona ariko aratwara igihugu neza. Ariko rero hari icyo twaje duhunga arizo bitwa imbonerakure atakuyeho. Niyo mpamvu n'ubu ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonerakure zikihari. Icyo nicyo gituma twabona tutosubirayo, kandi icyo twamusaba kugira ngo atunganye.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba barundi bahungutse none bava mu ngambi ya rusenda uyu munsi barara mu ngambi y'agateganyo kavimvira, ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mwumenya yuko umwaka ushize w'ibihumbi 2021 HCR yatahukanye mu gihugu cy'u Burundi impunzi z'abarundi za muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirenga 2007. Vedasengabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.